بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. إمام نووي رحمه الله رياض الصالحين كتابنين 13 باب ده برقانچ حديث لانه ذكر قلب كلي ابتلر عمومي ترتب بويچه 134 حديث كيگن ديگه 134 حديث جابر رضي الله عنه دان رواية قلنا ده Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kullu ma'rufin sadaqa." Har bir yaxshilik sadaqadir. Qisqagina hadis. Uni bolalarga ham, kichkinasini bolachalarga ham o'rgatib qo'yish kerak. "Kullu ma'rufin sadaqa." Har bir yaxshilik sadaqadir. Yaxshilik o'zi nima degani? Yaxshilik deganda 3 ta shart qo'yib qo'ysak, hamma yaxshilikni o'z ichiga oladi. Birinchi shart shariatga to'g'ri keladigan. Shariat qo'llaydigan. Ikkinchi shart insonning fitrati, sog'lom fitrat. Insonning sog'lom fitrati yaxshi deb biladigan. Uchinchi shart aqlli insonlar, aqli bor insonlar yaxshi deb qabul qiladigan narsalar. Birinchisi shariat bilan aytsagan bo'ladi. Shariat o'zi yetarli birinchi shart o'zi. Lekin uni hamma ham bilavermaydi. Ammo Alloh taolo hammaga toza fitrat bergan. Keyinchalik buzilib ketsa ham, lekin u buzilib ketgani e'tiborga olinmaydi. Alloh bergan sog'lom fitrat va Alloh bergan sog'lom aql e'tiborga olinadi. Odamlar, aksar odamlar butunlay buzilib ketmagan aql idroki, fitrati baribir Alloh saqlab turadiki, shu bandalariga rahm kengligida ko'pchilik odamlar yaxshilikni biladi o'zi. Amal qila olmasa ham, siz bir yaxshilik qilsangiz ta'sir qiladi. Qandaydir bir yaxshilik qilsangiz ta'siri bo'ladi va har bir yaxshilikka Alloh taolo sadaqa berganlik savobini beradi. Yaxshilik mana shu 3 ta shart bilan tushuntiriladigan yaxshilik shariatga to'g'ri keladigan ishlar, so'zlar, aql to'g'ri qabul qiladigan, aql yaxshi deb bilgan narsalar, ishlar, so'zlar butun hayotda bor-da bu narsa. Har kun, albatta har kundaligingizda rosa ko'p yaxshiliklar bor. Ba'zida gapirish kerak bo'ladi. Gapirish yaxshilik. Ba'zida sukut saqlash kerak bo'ladi. Sukut saqlash yaxshilik bo'ladi. Ba'zida bir ish qilish kerak bo'ladi, o'sha ish yaxshilik. Oddiy kichkina ish bo'lsa ham, ba'zida o'sha ish qilmaslik, qaysidir bir ish qilmaslik, bir ishni tark qilish yaxshilik bo'ladi. Mana yerda sharhda bir qancha misollarni keltirilgan. Endi unga kiradigan bo'lsak, darsimiz uzayib ketadi, lekin ba'zilarini aytib o'tsak ham bo'ladi. Masalan, Al-Hofiz Muhammad ibn Ma'mar al-Qurashiyni gaplarini keltirib turadi. O'sha misollar keltirganlar ta'rif qilgandan keyin Alloh bergan aql bilan yaxshi ekanligini ajratiladigan narsalarni hammasi kirib ketadi. Masalan deb turib, mazlumlarga yordam berish yoki og'ir musibatga tushib qolgan odamga yordam berasiz. Qarzdor bo'lib qolganmi, kasal bo'lib qolganmi, qo'lingizdan keladigan qanday yordam bor? Yoki bo'lmasam kimnidir yaqini o'tib qolgan, siqilib qolgan, kirib shunga siz bir og'iz tasalli berasiz. Ko'nglini ko'tarasiz, yaxshi gapirib. Ba'zan shu bir og'iz so'z bilan odam ancha ruhiyati ko'tarilib, siqilib turgan bo'lsa, o'sha siqilishlar ketib, yaxshi bo'lib qoladi. Va hokazo, ya'ni ko'p narsalar keltirilgan misollar. Qisqacha sharhlaganda shunday bu hadis. Aytilgan narsa yuqorida o'tgan kunlarda, o'tgan darslarda ham aytib o'tildi ba'zilari. 135-hadis yana Jabir roziyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan va ma suriqa minhu lahu sadaqatan." Al hadis. Qaysi bir musulmon kishi bir ekin eksa, ana shu ekindan yeyilganlarining har biri unga sadaqa bo'lib turadi. G'ars degan ekin ekish. Lekin bu sal kattaroq daraxtlarga aytiladi. G'arsil ashjar deyiladi. Daraxtlarni ekish deyiladi. Zar'a deb turib, umumiy ekish. Kichkina bug'doylar ham, guruch, kichkina qulupnachalar ham, masalan. Kichkina narsalarga ham zar'a deyiladi. Zar'a demak umumiyroq. G'ars katta daraxtlarga ko'proq ishlatiladi. Lekin hammasiga ketaveradi aslida. Yamushaligi idashtama iftaraqaga o'xshab ketadigan kalimalardan. Demak, qaysi bir inson musulmon kishi deyaptilar, qarang. Ma'min muslimin, musulmon kishi deyaptilar. Ya'ni iymon bo'lish kerak, Alloh uchun bo'lish kerak. Musulmon kishi kim uchun qoladi? Alloh uchun, Allohga iymon keltirib, islomga kirganligi uchun shunaqa yaxshi ishlarni qiladi. Kofirlar Alloh uchun qilmaydi, shunda savob bo'lmaydi ularga. Lekin dunyoda maqtovlar bo'ladi. Dunyoda yaxshiliklarini ko'radi. Masalan deylik, kofir odam daraxtlar ekib, mevali daraxtlar ekib qancha odamlarga ko'p yaxshi ishlarni keltirdi. Lekin u oxiratga ishonmaydi u. Oxiratda bir orzu, umidi yo'q, oxiratda umidi yo'q. Allohga ishonmaydi. Allohga ishonsa ham shirk akbarda. Payg'ambarimiz inkor qiladi. Muhammad payg'ambar emas dedi yoki payg'ambar bo'lsa ham faqat arablarga bizga aloqasi yo'q dedi. Boshqa xullas kufr akbardagi odamlar yaxshiliklari oxiratda bo'lmaydi, shu dunyoda bo'ladi. Shu dunyoda ko'radi yaxshiliklarni. Alloh taolo hech kimga zulm qilmaydi. Kofir bo'lsa ham qandaydir bir yaxshilik qilsa shu dunyoda foydasini ko'radi. Odamlar maqtaydi, odamlar rahmat aytadi, odamlar ko'tar-ko'tar qilishadi shu dunyoda. Lekin oxiratga qolmaydi uning. Musulmon odam bu dunyoda ham oxiratda ham ko'radi yaxshiliklarini, samaralarini. Demak, musulmon kishi qandaydir bir daraxt eksa, qaysi meva bo'lishidan qat'i nazar, ana shu daraxt mevalaridan yeyilgani har bir donasi unga sadaqa bo'lib turadi. Olma daraxt ekib qo'ygan yoki urik, qulupnay, hozir boy aytganimizdek, masalan, har xil mevalar, tarvuz, qovun, va hokazo, uzum, eng yaxshi mevalardan uzum. Bir donasi ham siz bilmaysiz, ekib qo'ygansiz, ketgansiz, qayoqadir o'ynab yuribsiz balki halol o'yin bilan. Kimdir sizga o'sha ekib qo'ygan uzumingizdan yesa, sizdan so'ramasdan ham sizga savob bo'lib turadi. Va suriqa minhu lahu sadaqa. O'g'irlab ketsa ham, u o'g'irlagan odam gunoh bo'laveradi, sizga savob bo'laveradi. Va la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqa. Kim unga hatto zulm qilib, kuch bilan olib qo'ysa ham, hukumat tortib qo'yapti-yu qancha-qancha odamlarning mol-mulkini. U savobini olaveradi. U zulm qilganlar gunohini olaveradi, jazosini olaveradi. Rivoyat Muslim. Va la yarza'uhu degani va la yanqusuhu degan ma'noda kamaytirib uni haqqini olib qo'yish, zulm qilib olib qo'yish. Va fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun va la dabbatun va la tayrun. Yana bir riwayatda hatto qushlar kelib yoki hayvonlar kelib yeb ketsa sizga savob bo'laveradi. Qo'shimcha ma'nolar bilan kelgan. Ila yawmil qiyamah. Qiyomatgacha. Ya'ni u daraxt qancha tursa o'shancha savob borib turaveradi sizga. Qancha yashasa shu daraxt, siz ekkan daraxt qancha yashab tursa sizga shuncha savob borib turaveradi. Va fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan va la yazra'u zar'an. Ana ijtama'a. Ikkita kalima birga jam bo'lib keldi. Ana shunda farqi aytiladi. Bu gharsul ashjar va zar'uz zuru'. Katta daraxt ekadimi, kichkina o't o'nalar bo'ladimi, inson yeydimi, hayvon yeydimi, vala shay'un. Vala shay'un deganda hatto hasharotlar ham kirib ketadi. Siz ekkan daraxtdan hasharotlar yeb foydalansa ham sizga savob bo'ladi, deyaptilar. Faqat nima? Niyat bo'lish kerak. Boshida niyat qilgan bo'lish kerak-da Alloh uchun deb. Illa kanat lahu sadaqa. Ana shu ekkan odam xuddi ana shularga hammasiga sadaqa berganday bo'lib turadi. ورواياهو جميعا من رواية أنس يعني إمام بخاري وإمام مسلم يعني باش قبر حديثة أنس رضي الله عنه رواية لربلان رواية قلشك بو حديثك على قدر حديث لردن وتكن سفر ذكر قيان إدك وتكن درس لرمزدن قيس در برد إسلا وتكن مز إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها
أجر قيامت قائم بقولات كان بايت تسلرن برنجزن قول دبر nihol bo'lsa, ekmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, qiyomat boshlanib qolsa, qiyomat qoyim bo'lishi boshlanib qolsa, qoyim bo'lmasdan turib tezroq ekib qo'yay deb ulgursa, ekib qo'yaversin. To'xtamasin, boshlagan yaxshi ishini to'xtatmasin. Bu daraxt yoki bir nihol deb aytilgan bo'lsa ham, o'sha darsda aytganmiz, boshqa undan muhim sohalar ham kiradi. Ilm yo'liga kirdingizmi? To'xtatmang. Bolalarning tarbiyasi ayolingizni tarbiyasi qani kel bola boshladingizmi yaxshi tarbiya qiling davom ettiring bu muhim al ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta jilan tayyibal a'roqi dedi shoir ona bir madrasadir agar shu madrasani shu onani bir yaxshi madrasa qilib tarbiyalasang a'adatta jilan tayyibal a'roqi ildizlari mustahkam bo'lgan ildizlari yaxshi bo'lgan katta bir avlodni tarbiya qilgan bo'lasiz ayol kishini yaxshi tarbiya qilsangiz sen tarbiya qilishim kerak ekan demang-a. Indamasdan qiladi tarbiya qiladigan odam. Bu dunyoni daraxtlari haqida gapiradigan bo'lsak, har biri sadaqa deb, oxiratda daraxtlarini
2 ham bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, Isro kechasida Me'rojga chiqqanlarida, ya'ni Ibrohim alayhisalom bilan uchrashdim dedilar. Faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ibrohim alayhisalom o'zlarini nevaralari Muhammad alayhisalomga aytayaptilar. Ey Muhammad, ummatinga mendan salom yetkazgin. Ummatinga mendan salom aytgin. Va akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turba. Ularga shuni xabar berib aytingki, jannat tuprog'i juda ham yaxshi tuproq. Azbatul ma, suvlari juda ham chuchuk, shirin suvlar. Va annaha qiyan, qiyan degani eksa bo'ladigan joy, ya'ni bir narsa eksiz o'sib chiqadigan joy. Jannat yerlari hammasi ekin eksangiz meva beradigan, daraxtlar o'sib chiqib meva beradigan joy. Va anna g'arsaha, lekin uni ekish, u yerda daraxt ekish qanday bo'ladi? Biz bu dunyodamiz, u jannat u yoqda, oxiratda, qiyomatda-ku. Jannatni daraxtlarini ekish yo'li Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar. Mana shu zikrlarni aytib yursangiz, siz har kuni jannatda o'zingizga bog'iroqlar paydo qilayotgan bo'lasiz. Rawohut Tabaroni 136-chi hadis, yana Jabir roziyallohu anhu dan aytayaptilarki, Banu Salima masjidga yaqin joyga ko'chib kelishni xohlashdi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlarini oldiga, o'sha mahallaga ko'chib kelishni xohlashdi. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يتب келди فقال لهم شنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ularga aytdilar انه قد بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد menga kelgan xabarga ko'ra sizlar masjidga yaqin joyga ko'chib kelishni xohlayotgan ekansizlar فقالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك ها اي رسول الله در حقيقت انا شنو خوخلديك انا شنو قلمخشمز فقال شنو رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم اكي مرتة ايتلر اي بني سلمة اوزلار انجزن ديار انجزن وشاقشلاغ انجزن لازم تتين sizlarga bosib kelayotgan har bir izlaringiz, namoz uchun kelayotgan har bir izlaringiz yoki ibodat uchun yurib borayotgan har bir izlaringiz yozilib turadi. Ibodat uchun deganim sababi, ibodat deganda hamma yaxshiliklar kirib ketadi. O'ylamasinki faqat namozga sabab bo'lar ekan deb hech kim. Uyingizdan yurib chiqib yuribmi, endi yurish afzal bo'lgan narsalarda yurib boriladi. Velosipedda borish kerak bo'lsa, velosipedda borasiz. Mashinada borish kerak bo'lsa, mashinada borasiz. Samolyotda borish kerak bo'lsa, samolyotda borasiz. Xullas, qanaqa bo'lsa ham ibodat bo'ladigan amalga chiqyapsizmi? Siz har bir izlaringiz sizga savob bo'lib turadi. Savob bo'lib yozilib turadi. Imom Muslim rivoyatlari. Yana bir rivoyatda inna bi kulli khutwatin darajatan. Har bir qadamda daraja yoziladi. Xutva deganda ism bu, qadam tashlash degani. Xatva degani bir qadam degani. Bir qadam tashlash xatva deyiladi. Xutva degisi umuman qadam tashlash degani. Bitta xatva desa har bir qadam tashlashingizga sadaqa, daraja. Darajangiz ko'tarilib turadi. Bu yerdan yana bir ibrat olamiz. Hamma bir joyga to'planib olmasligi. Masalan, kimdir boshqa qishloqda, kimdir boshqa qishloqda, bitta boshqa qishloqda bitta katta olim chiqqan. Hamma bu yoqqa yuvolishi ham to'g'ri emas. Kelib, ketib, dars olib, borib, kelib yurish yaxshi, bu zarur, lekin ko'chib yuvolish, o'zining vatanini tashlab ketish yaxshi emas. Ko'paytirish kerak, musulmonlarning vatani ko'proq bo'lish kerak. Nimaga hamma bir joyga to'planib qoladi? Ba'zi o'rinlarda hijrat qilish kerak bo'ladi, u zarurat uchun. Vatanni sevish imondan degan hadis yo'q, lekin insonning tabiatida bor. Vatanni sevish inson tabiatida bor. Islom buni qoralamaydi. Mana bunday hadislardan foyda ham olamizki, ko'paytirish kerak musulmonlar yashaydigan joylarni. Hammangni bir joyga to'plab olsanglar, birdaniga qirib yo'qotib yuborish ham oson bo'ladi kofirlarga. Hali u yoqda, hali bu yoqda bo'lsa, keyin kuchi yetmaydi. Bundan tashqari eng muhimi, undan ko'ra muhimrog'i islom tarqalish. Ha, islom tarqalish uchun ham musulmonlar tarqalish kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin Madinada deyarli juda kam odam qolgan. Aksariyat sahobalar chiqib ketishgan jihodlarga va da'vatga. Aksar sahobalar Madinadan chiqib ketishgan, boshqa davlatlarga ketishgan. makkaga ham emas masalan yoki yaqin joyga emas, iroq, shom, misr, bahrayn, hatto azarbayjongacha ibn umar roziyallohu anhu borganlar aytiladi. Biz diyorlarga al-qusam ibn al-abbos borganlar aytiladi. Xullas sahobalar dunyoga tarqalishdi nimaga? Allohning dinini tarqatish uchun. Odamlarni do'zaxdan qutqarish uchun. Odamlarni baxtsizlikdan qutqarish uchun. Musulmonlar qancha keng tarqalsa shuncha yaxshi. Vallohu alam.
Va banu Salima bi kasrillam qabilatun ma'rufatun min al-ansor radiyallohu anhum va atharuhum khutahum.
Buni aytib o'tdik. Banu Salima mana shu hozir Qiblatayn deb aytiladigan mahalla. Ilgari Banu Salima mahallasi deyilardi. Keyin shu Qiblatayn qissasi mashhur bo'lib ketgandan keyin Qiblatayn mahallasi deb mashhur bo'lib ketgan bu mahalla. O'zi aslida o'sha ansoriylarning bir bo'lagi yashagan mahalla.
Yaqinda, yaqin
jami. Ha, yaqin 1 km, 2 km shunaqa uzoq bo'ladi. Mana keyingi hadisni ham qisqagina bo'lsa, qisqagina emas ekan, lekin tezroq o'qib qo'yamiz.
عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه إن مشهور قار صحابي لردن كني لر أبو المنذر أبو المنذر مسابقة لرد سراب قال مس قبل قال الله أبو بكر صدق اسم لرنا ما لا بعض الصحابة لر كني اسم لا مشهور أبو بكر بعض الصحابة لر اسم بلا مشهور أبي بن كعب Mana shu narsani bilib olsanglar musobaqalarda yaxshi foyda beradi. Abu Hurayrani ismi nima? Abu Hurayrani ismlari Abdurrahmon. Abu Bakr Siddiq ismlari Abdulloh ibn Abi Quhafa, Abu Quhafani ismlari Usmon. Abul Munzir radhiyallohu anhu aytibdilar. Bir kishi bor edi, masjiddan uzoqroqda yashaydigan boshqa odam bilmas edim. Eng uzoqda yashaydigan odam shu kishi edi. Men bilishimcha deyaptilar. Bu odamdan boshqa masjiddan uzoqroqda turadigan odam bilmas edim. Eng uzoqda turadigan odam shu kishi edi. Lekin shunday bo'lsa ham, u kana la tuxtiuhu salatu. Bironta namozdan kech qolmas edi deyaptilar. Namozlarga kech qolmasdan yetib kelardilar. Uzoqdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlariga kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orqalarida jamoatda iqtido qilib o'qirdilar, namozdan kech qolmasdilar. Eng uzoqdan kelsalar ham. Qani. Faqila lahu aw faqultu lahu. U kishi u kishiga aytildiki, kimdir aytdi yoki men o'zim aytdimmi deb. Bu Ubay ibn Ka'bdan emas bu shubha, ya'ni taraddud, ikkilanish. Ubay ibn Ka'b nima deganini u kishidan rivoyat qilayotgan odam shu esidan chiqarib qo'ygan. Ubay ibn Ka'b aytganmidilar yoki boshqa bir odam aytganmidi deyapti. Xullas u odamga aytildiki, "Law ishtarayta himaran tarkabuhu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda." Fa qala, "Ma yasurruni an manzili ila janbi al-masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idha raja'tu ila ahli." Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, "Qad jama'a Allahu laka dhalika kullahu." Wa fi riwaya, "Inna laka ma ihtasabta."
Ya'ni Ubay ibn Ka'b yoki boshqa bir kishi bu kishiga maslahat berib, bir eshak olsangiz bo'lar ekan, bir markab olsangiz bo'lar ekan. Qiynalmasdingiz. Kechalari qop qorong'i kechada yurganingizda qaqilib tushmaysiz bir narsalarga eshakda kelsangiz, markabga minib kelsangiz, ha? Va fir ramdo kunduzlari kun qizib yotganda piyoda yurgan odam ko'proq qop ketadi issiqda, qiynalib qoladi. Markabga mingan odam tezroq boradi. Uncha qiynalmaydi. Siz eng uzoqdan kelayotgan odamsiz va har namozga kelyapsiz deb rahmlari kelib maslahat berdilar. Shunda u kishi nima deb javob berdi? U sahobiy, siz markab olish haqida gapirasiz u xuddikida javoblarining mazmuni. Men uyim masjidning yonida bo'lishi ham menga uncha muhim emas. Men uncha qiziqayotganim yo'q bunga. Manzilim, uyim masjidning yonida bo'lsa deb qiziqib o'tirganim yo'qman hatto. Nimaga? Men mana shu yurib kelayotgan yo'llarim kelishimni ham keyin masjidga kelib ibodat qilib bo'lganimdan keyin uyimga, ahlimga, ahl oilamga qaytib ketishimda yuradigan yo'limni ham mana shu yurishlarimni hammasini savobi yig'ilib ko'payib borishini xohlab shunday qilyapman degan mazmunda javob berdilar. Yozilib turishini, Allohning huzurida yozib turilishini
xohlayman dedilar. Va bu javoblarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytildi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u sahobiga aytdilarki, dar haqiqat Alloh taolo senga ana shularning hammasini jamlab, to'plab, tayyor qilib qo'yibdi dedilar. Ya'ni savoblar kelishingni ham, ketishingni ham hammasiga eng ko'p savoblar yozilib turibdi senga degan mazmunda. Yana bir rivoyatda innalaka mahtasabta. Sen nima deb orzu qilib, umid qilib savoblarini to'planib turishini xohlab turgan bo'lsang, qalbingda ana shu narsa senga albatta yozilib turibdi degan mazmunda. Ar-ramza al-ardu allati asabaha al-harru ash-shadid. Ramza degani juda ham qizib ketgan yerga aytiladi yoki o'sha joyga aytiladi. Ob havo hammasi kirib ketadi shunga. Mana shu yer ramza juda ham issiq qizib ketgan joy degandek. Avvalma qop qorong'i degani. Avvalma zulumot, zulmatlar, o'zbekchada ham zulmat bor. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته